Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 24. novembar, u vestima dana. I dalje drama na grčko-makedonskoj granici. Ekonomski migranti protestuju za šivanjem usta. Belgija i dalje u vanrednom stanju. Od sutra se otvaraju škole i metro. U parijskom predgrađu pronađen prsluk sa eksplozivom koji je možda pripadao Abdel Salamu, za kojim se još traga. Oland sa Obamom u Vašingtonu počinje četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope. U Srbiji do 8 stepeni, kiša, na planinama sneg, u Beogradu najviše 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta stoji iza upornog emitovanja upozorenja o pripremi državnog udara u Srbiji, paranoja ili politički spin, Vesna Pešić i Đorđe Vukadinović.
Nema ničeg racionalnog u tome, to je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Stvar deluje do duše i paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti bi samo jedna individualna paranoja mogla da onda nekoliko dana neprekidno vrti po televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Savet za borbu protiv korupcije obratit će se vladi zbog napada na Miroslavu Milenović. Član saveta Dušan Stjepčević.
Moram da vam kažem da sam ja zgrožen takvim postupkom.
Predstava Šekspirovog Julija Cezara, vladara koji je republiku pretvorio u imperiju, a svoju vladavinu u diktaturu. U režiji provokativnog Kokana Mladenovića prikazana u Svilajncu, glumac Sergej Trifunović.
Mislim da je užasno živa i da je napisana jutros.
Čućete i kako je prošao koncert Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, ali najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa makedonske granice stižu i dalje potresne slike o protestu takozvanih ekonomskih migranata koji su zaustavljeni na grčko-makedonskoj granici, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Oni se već šesti dan okupljaju u međugraničnom prostoru i polugoli i sa zašivenim ustima traže da makedonske vlasti ukinu odluku o selekciji izbeglica, odnosno da propuštaju samo one koji dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana. Neki od njih štrajkuju glađu i odbivaju svakakvu humanitarnu pomoć i neće da se vrate nazad. Oni ističu da zbog odluke vlade o selekciji izbeglica imaju problem prilikom njihove registracije.
Naprimjer, koga se rabote zamišani brakovi, istimestva, zbog koji što ima državljani od različni državi.
Naprimjer, kada se radi o mešanim brakovima, porodicama u kojima ima državljana različitih zemalja, a ima i mnogo ljudi koji su izgubili svoje lične dokumente. Tu su i Palestinci, kod kojih su stvari još komplikovanije. Selekcija na osnovu nacionalnosti stvara jednu veoma kompleksnu situaciju crnog i belog, a to uopšte ne pomaže u rešavanju ovakvog kompliciranog stanja, kaže Ljubinka Brašnarska iz UNHCR. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova informišu da nema velikih zastoja u registraciji izbeglica koji dolaze sa zaraćenih područja i da je stanje na južnoj i severnoj granici mirno. U međuvremenu, ministar spoljnih poslova Nikola Poposki na sastanku sa ambasadorima zemalja Evropske unije je ponovio da Makedonija neće propuštati takozvane ekonomske migrante, niti da ih može zbrinjavati na svoju teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vođe Evropske unije i Turske održat će samit u nedelju u Briselu kako bi zakočili priliv migranata u jeku izbegličke krize, objavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk na svom Twitter nalogu. Sumnjivi prsluk koji je pronađen u južnom predgrađu Pariza sadrži eksploziv i šarafe, ali bez detonatora, kakvi su korišćeni u samoubilačkim terorističkim napadima, potvrdio je jedan policijski zvaničnik. Sumnjivi prsluk pronašao je čistač na hrpi smeća u predgrađu Pariza gde je ranije lociran mobilni telefon odbeglog Salaha Abdesalama. Belgijska vlada je odlučila da najviši stepen uzbune zadrži još nedelju dana u Briselu zbog realne i preteće opasnosti od terorističkog napada. Ipak, metro će ponovo proraditi i škole će biti otvorene od srede. Belgijske vlasti podigle su optužbu za terorizam protiv četvrte osobe pošto su privele 16 ljudi. SAD su izdale upozorenje koje se odnosi na putovanja američkih državljana u svetu, pozivajući se na podatke State Departmenta da Islamska država, Al-Qaida, Boko Haram i druge ekstremističke grupe planiraju terorističke napade konvencionalnim i nekonvencionalnim oružjem u više regiona. Američki lovci bombardovali su i uništili na istoku Sirije 283 kamiona cisterni koje Islamska država koristi za šverc nafte, saopštio je Pentagon. Rusija će koristiti zračni prostor iznad Kaspijskog mora za izvođenje zračnih udara protiv militanata Islamske države, izjavio je Vladimir Putin. Operacije su privremene i povezane sa ofanzivom Sirijske nacionalne vojske protiv terorističkih organizacija, rekao je ruski predsjednik. Khaled Khoja, lider sirijske opozicije koju podržava Zapad, izjavio je u Istanbulu da ruski napadi pogađaju civile.
Tri škole, 14 bolnica i medicinskih laboratorija i polja gdje se uzgaja hrana.
Francuski predsjednik François Hollande posjeti Washingtonu gdje će sa američkim kolegom Barackom Obamom razgovarati o borbi protiv džihadista iz Islamske države. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio je u ponedjeljak da bude podignut nivo bezbednosti na Kosovu zbog realnih terorističkih prijetnji. Poslanička grupa Slovenske demokratske stranke Janeza Janše predložila je u parlamentu zakon o zabrani nošenja burki i nikaba u javnosti. Janša je taj predlog obrazložio razlozima bezbednosne i kulturološke prirode. U kineskom gradu Suzhou počinje četvrti samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić započeo je trodnevnu posjetu Kini obilaskom industrijskog parka u gradu Suzhou u posjeti fabrici autobusa Haiger. I jedna vest iz postizborne Hrvatske. Bivši član nacionalnog veća Mosta Drago Prgomet objavio je da će udruženje HRID nastaviti da radi kao politička stranka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već nekoliko dana dve TV stanice za koje se zna da su bliske vrhu države, bolje reći premijeru Aleksandru Vučiću, Pink i Studio B, emituju reprizno i po nekoliko puta emisije u kojima jedan novinar, inače premijerov dokazani prijatelj, tvrdi da se sprema državni udar, poziva Vučića da ne ide u Kinu, direktno optužujući neke ministre i neke medije da rade o glavi premijeru. Radio Slobodna Evropa se ne bi bavila medijskim blatom u kome se dugo kaljaju neki medijski poslenici, da to nije proizvelo uznemirenje u delu javnosti. A ko nam to radi o glavi? U takvoj atmosferi vest da je prebijena Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije dobija dodatnu dimenziju. Da je srpsko društvo i bez raznih glasnogovornika teorije o državnom udaru duboko zaglibilo u paranoji, potvrdilo je i jedno najnovije istraživanje koje je pokazalo da je Srbija na visokom trećem mestu u svetu po stepenu paranoje. Stručnjaci inače paranoju opisuju kao razumno ludilo ili maniju proganjanja, verovanje da ste baš vi meta zavere. I umjesto da mediji i vlast leče tog bolesnika, oni ga podhranjuju. Da li iza pokušaja stvaranja panike stoje neki racionalni politički interesi, pitali smo naše sagovornike sa dva različita politička spektra. Vesnu Pešić možete čitati u Peščaniku, Đorđa Vukadinovića u Novoj političkoj misli. Najpre politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Činjenica je da je vrlo teško razlučiti u ovim posljednjim događajima i inače kad je već o srpskom političkom životu, gdje počinje ili gdje prestaje paranoja, a gdje se ona preklapa, odnosno pretapa u hladnu i možda ciničnu ili racionalnu političku računicu i obrnuto. Dakle, i u ovom konkretnom slučaju koji mora se priznati predstavlja kvalitativni pomak u negativnom naravno smeru, ostaje ili znatim ista dilema, ista neizvesnost. Stvar deluje do duše još ogoljenije paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti da bi samo jedna lična ili subjektivna individualna paranoja ili nešto slično mogla da se onda nekoliko dana neprekidno vrti po televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, tom sveklu teško je povratiti da je reći samo o nekom individualnom projektu gospodina Vučićevića, a pogotovo s obzirom na poznatu činjenicu da je on ekstremno blizak sa predsjednikom vlade, kao ostalom i ovi mediji koji ga ovih dana vrte. S druge strane, nije nikakva tajna, postoji nesloga u vrhu SNS-a i u vrhu vlasti. Na jednoj strani se ne znam gospođa Mihajlović, posljednje vreme i Udovički, možda još poneko, na drugoj strani Vladimir Đukanović, Vučićević, Vulin i dakle nekoliko ličnosti iz neposrednog premijerovog okruženja. Vidim da se targetira i predsjednik Nikolić upravo ovih dana ili ovih sati dok mi razgovaramo. što ne treba biti, imati previše iluzija kada je reč o ovoj drugoj strani fronta koja još uvijek nije do kraja formirana, ali se također nazire na relaciji, malo pojednostavljujem, ali plus minus to je to, Kurir, N1, Blic još uvijek direktno ne svrstava. Dakle, mislim da se pripremaju i medijske i političke baterije za neki politički obračun koji će, ako bude sreće, završiti nekim vanrednim parlamentarnim izborima, a ako ne bude sreće, onda i na mnogo gori način.
Priča o navodnom državnom udaru je izvan politički fenomen koji ne bi mogao da se stavi u bilo kakav kontekst političke analize, smatra sociološkinja Vesna Pešić.
Ovo insistiranje na haosu, na ubistvima, na patologijama, na državnim udarima, znači to je neko namjerno pravljenje nenormalnih situacija u društvu, a ja mislim da je to u stvari način da se seje nekakva konfuzija, pa kod koga prođe, prođe, nema ničeg racionalnog u tome, to je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Upravo je izašlo jedno istraživanje koje je pokazalo, Srbija je, ako se ne varam, na trećem mestu od ne znam koliko zemalja sveta po stepenu paranoje. Da li je ovo podhranjivanje te paranoje?
Tu ste potpuno u pravu, ali ona se podstiče još tamo negde od 87. godine prošlog veka o tome da su Srbi napravljeni, ugroženi, da im preti genocid, znači ta paranoja je bila počela još onda da raste i ta paranoja nikad nije bila otklonjena. Budući da su tu paranoju i 90. godina najviše širili upravo radikali tamo da je Vučić i pripadao, onda mene malo ne čudi što on igra na tu kartu paranoja i što toliko podstiče. To je, možemo na kraju krajeva da kažemo, jedna radikalska fora koju su onda činili 90. godina, a on primenjuje taj sistem u mirodovskog doba, ali možda je to nešto što je naučeno da se preko te paranoje održava vlast. Da.
Znači, kad se napravi takva jedna atmosfera, onda mu dođe kao normalno kada se prebije jedna žena iz Saveta za borbu protiv korupcije?
To je apsolutno za nas prvorazredni događaj. To je možda pravo pitanje. Jer mi stalno vidimo da se to istovremeno odvija jedna visoka količina nasilja koja na neki način treba da bude prikrivena ovim lažnim nasiljima o državnom udaru, znači o tome što ne postoji, ali postoji i realan teror i realno nasilje.
Fizičkim napadom na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milenović bavio se kolega Ognjen Zorić.
Moram da vam kažem, ja ću sad ubaciti jedan svoj lični utisak, da sam ja zgrožen takvim postupkom, jer to nama pokazuje da mi živimo u vremenima koja su jako problematična za našu državu.
Rekao nam je Dušan Slijepčević, član Saveta za borbu protiv korupcije, nakon hitnog vanrednog zasedanja tog tela posvećenog napadu na njihovu članicu. On je najavio i da će se Savet obratiti vladi Srbije.
Mi ćemo se obratiti vladi, tražeći od vlade da nam pruži takozvanu obaveštajnu sigurnost, i to svim članovima Saveta.
Da se slučaj efikasno istraži, poziva i Agencija za borbu protiv korupcije. Predsjednica Tanja Babić podsjeća da je na sličan način pre oko 3 mjeseca napadnuti saradnik Saveta, novinar Ivan Ninić. Napadači do danas nisu pronađeni.
Zbog toga nije ni čudo da jedan deo javnosti je prosto uveren da je batinanje po mračnim hodnicima zapravo ono što predstavlja opomenu za, da kažem, disonantne tonove za iznošenje kritičkog mišljenja.
Povodom ovog slučaja ponovo se oglasio i zaštitnik građana Saša Janković, koji je naveo da je veoma zabrinut, ali i da je uveren da će napadači biti otkriveni.
Ja zaista verujem u to da se na najintenzivniji način traga za počiniocima i da će taj događaj biti rasvetljen, tako da ni na koji način ne padne nikakva moguća sumnja na opredeljenost državnih organa da i zaštite građane, da posebno zaštite predstavnike onih organa koji se bave borbom protiv korupcije.
Oni koji se bore protiv korupcije, međutim, napad na Miroslavu Milenović upravo vide kao dokaz da nisu adekvatno zaštićeni. Takav je utisak urednika portala Pištaljka, Vladimira Radomirovića, inače dobitnika nagrade koja nosi ime pokojne predsjednice Saveta, Verice Barać.
Mislim da svakako bi država morala hitno da reši taj napad i da saznamo sve detalje o tome ko je pretio Miroslavu Milenović, ko je pratio i da li ovaj napad ima veze sa izveštajima Saveta na kojima je gospođa Milenović radila.
Savet za borbu protiv korupcije najavio je da će uskoro objaviti izveštaj o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima, čija je najava, čini se, već uzburkala duhove u Srbiji. Međutim, gledajući duže od decenije unazad, izveštaji koje je Savet upućivao vladi uglavnom su ostajali bez epiloga. Umjesto njega, članovi tog tela sve su češće izloženi pretnjama, a kako je pokazao posljednji slučaj, i fizičkim napadima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je zabrinuto da se kritikom vlade zbog napada na članicu Saveta nanosi šteta Srbiji. Naročito pošto će Srbija, kaže Dačić, naredne nedelje biti središte diplomatske aktivnosti sveta na ministarskom savetu OEPS-a. I posljednja vest vezana za slučaj Milenović je da će u centru Beograda danas Forum mladih Nove stranke organizovati akciju Državni udar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje drama na grčko-makedonskoj granici. Ekonomski migranti protestuju za šivanjem usta. Belgija i dalje u vanrednom stanju. Od sutra se otvaraju škole i metro. U parijskom predgrađu pronađen prsluk sa eksplozivom koji je možda pripadao Abdel Salamu, za kojim se još traga. Holand sa Obamom u Vašingtonu počinje četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Europe. U Srbiji do 8 stepeni, kiša na planinama, snegu, Beogradu najviše 5 stepeni. Član Vašingtonskog McCain instituta za međunarodne odnose, bivši ambasador SAD u NATO paktu Kurt Volker, govorio je za Radio Slobodna Evropa o trenutnoj situaciji u svetu, posebno nakon parijskih terorističkih napada. On je saglasan sa analitičarima koji misle da je ISIL-ov cilj stvoriti pometnju i stanje svesti da niko i nigde nije siguran. Na opaske Sabine Čabaravdić da je na samom početku priče o islamskoj državi svet stajao sa strane i posmatrao sve dok ova militantna grupa nije narasla do današnjih razmera. Ambasador Volker odgovara.
Absolutely. I think it was an incorrect reaction to the war in Iraq.
Napravljena je pogrešna reakcija na rat u Iraku. Najprije su tamo poslane trupe, što je izazvalo mnogo prijepora i ljutnje u Evropi. Kao rezultat toga smo se povukli natrag i stvorili prostor da ISIS procvjeta. Uslijedio je složeni rat u Siriji, gdje opet nismo učinili ništa. I to je dopustilo Asadu da napadne i ubije stotine hiljada ljudi i da se stvore uslovi u kojima se širi radikalna grupa kao što je ISIS, koja je iskoristila šupljine, iskoristila nasilje da izgradi svoju državu, svoju islamsku državu.
Još uvijek je zovemo takozvana država, ali oni su u međuvremenu toliko narasli da nisam sigurna kako riječica takozvana odslikava stvarno stanje.
Apsolutno. Oni imaju sva obilježja države danas, oni imaju teritoriju, imaju bezbjednosne snage, imaju svoju valutu, oni prikupljaju poreze. Jedan od izvještaja kaže da su francuski i američki vazdušni udari ove sedmice gađali stotine ISIS-ovih tankera sa naftom, što znači da ISIS ima stotinu tankera, a vjerovatno ih je više. I to je zastrašujuće za nešto što smo do prije samo par godina nazivali malom terorističkom grupom. Oni su stvarno prerasli u nešto sa mnogo većim kapacitetima.
Ovo je prvi put da su se ISIS napadi preselili u zapadnu Evropu. Prvi put za dugo vrijeme predsjednici Obama i Putin razgovarali su jedan s drugim. Možemo li očekivati da će sada oni raditi zajedno protiv islamske države u Siriji i Iraku?
Nijesam tako siguran. Mislim da Rusija ovdje radi sama za sebe, na ostvarivanju vlastitih ciljeva. Ona pokušava da podrži Asada u Siriji, održi mjesto za Rusiju na istoku, gradi svoj odnos sa Iranom. Činjenica da narasli rat između Šiita i Sunita apsolutno ne smeta Rusiji. Navodi me na zaključak da će se oni radije boriti protiv terorista u Siriji nego da ih vrate u Afganistan ili Čečeniju. To nisu zapadni interesi ili interesi Sjedinjenih Američkih Država, a ja mislim da opstanak Asada i njegovog režima samo produžava građanski rat u Siriji i povećava opasnost za sve nas.
Intervju sa Kurtom Volkerom možete u cjelini pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prenosimo zanimljiv tekst Newsweeka povodom jučerašnje posete ruskog predsjednika Iranu. Tokom razgovora sa Putinom, Ajatolah Ali Kamnej je izjavio da je američka politika na Srednjem istoku pretnja za obe države i da Teheran i Moskva treba da bliže sarađuju, piše Newsweek. Građanski rat u Siriji je podelio svet na zapadne sile, Tursku i zemlje Golfskog zaliva koje žele da svrgnu Bašara el-Asada i na Rusiju i Iran koji podržavaju sirijskog predsjednika. Iranski vođa je rekao da je američka politika pretnja za Iran i Rusiju. Reagujući na ove izjave, američki State Department saopštava da je namjera Amerike da pomogne da se nađe mirno rešenje u Siriji. Na Bečkom samitu su se nedavno, podseća Newsweek, Amerika, evropske zemlje, uključujući Rusiju i države Srednjeg istoka, složile da politička situacija u Siriji treba da se reši stvaranjem uslova za izbore u naredne dve godine koji će rešiti Asadovu sudbinu. Portparol Kremlja međutim je saopštio da su Putin i Kamnej poručili da svetske sile ne treba da se mešaju u političku volju sirijskog naroda. Putin je u svojoj prvoj poseti Iranu od 2007. godine poklonio domaćinu staro izdanje Kurana. Rusija se obavezala da će toj zemlji isporučiti antiraketne sisteme, kao i olabaviti sistem zabrane isporuke nuklearne opreme i tehnologiju u Iran, koji se prethodno u sporazumu sa Zapadom obavezao da će nuklearni program usmeriti isključivo u mirnodopske svrhe u zamenu za slabljenje nametnutih sankcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska premijera pozorišne predstave Julije Cezar Viljama Šekspira o tome kako se republika pretvara u imperiju, a vladar u diktatora, u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića, koja baš i nije dobro došla na scenama velikih pozorišnih kuća, izvedena je u Centru za kulturu Svilajncu. Branko Vučković.
Da, Šekspirova tragedija Julije Cezar, jedan od najznačajnijih komada u istoriji literature napisan 1599. godine, može u vremenima politikanstva i političkog poltronstva biti suviše provokativna za pozorišta i u 21. veku. Uverio se i reditelj Kokan Mladenović, za čiju istoimenu predstavu nije bilo mesta pod svetlima Velegrada, pa je životni put u Srbiji započela u Svilajncu.
Vrlo malo pozorište u Srbiji trenutno ima hrabrosti da se otvoreno uhvati u koštac sa devijacijama našeg vremena i sa problemima u kojima živimo. A Svilajnčani su imali tu hrabrost.
Glumac Sergej Trifunović, koji u predstavi tumači lik Bruta, smatra da je Julije Cezar aktuelan u vremenu u kome živimo i da se upravo zbog toga izuzetno svideo publici.
Taj fantastični Šekspirov tekst govori o neverovatnim stvarima koje se dešavaju danas. Mislim da je užasno živa i da je napisana jutros.
Predstava Julije Cezar nastala je u koprodukciji Centra za kulturu Svilajanac, Grad teatra Budva i Narodnog pozorišta iz Sombora. A za Predraga Milanovića, predsjednika opštine Svilajanac, to predstavlja značajan iskorak ovog mesta na kulturnoj sceni Srbije i regiona, bez mnogo političkih konotacija.
Nije nikakva motivacija politička, vidim da svi nešto polemišu. To što je gospodin Mladenović imao s premijerom, to ne optereće nikako ni njegov rad, ni nas.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I pored oštrih kritika i negodovanja jednog dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu. Koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti. Balašević je rekao da smatra da do sada nikoga nije uvredio svojim pesmama, ali da ukoliko je nekome to potrebno, onda ima njegovo blanko izvinjenje. Amela Bajrović.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni 3,5-časovni koncert u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski muftiji Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara, jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane. Balašević to demantuje i tvrdi da sa Bogom nema nikakvih problema.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namera bila da uvredim nekoga, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savest potpuno čista, žao mi ako neko uvređen, to je bila zadnja namera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođe u Pazar.
On veruje da je u ovom gradu vesnik mira kao što je to bio i u Sarajevu 97. godine. Inače, koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je Radiju Slobodna Evropa rekao da je prilično iznenađen.
Nemam nikakvih problema da, recimo, izađem da se prošetam i ono, ja nisam taj tip koji verujem na neki način sudbinu.
Balašević je predstavio neobjavljenu knjigu Kalendar mog detinjstva uz klavirsku pratnju Aleksandra Dujina i svoje najveće hitove, a novopazarska publika je imala samo reči hvale.
Mogu da kažem da je naše očekivanje i više nego ispunio i svi ti negativni komentari kogod da ima o njemu, mislim da su sada pozitivni.
Odličan je bio koncert, ispunio sva moja očekivanja, čak i premašio.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
Zbog velikog interesovanja publike, Balašević će večeras u ovom gradu održati drugi koncert. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Kod pacijenata koji su posle operativnog zahvata slušali muziku zabeleženo je za trećinu manje bola i napetosti, objavili su švajcarski naučnici. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Cirihu sugeriše i da je muzika posle operacije bila povezana do 40% sa manjim rizikom za visoki krvni pritisak i ubrzani rad srca, prenosi agencija Reuters. Zato za kraj, iako pripadate onima sklonim paranoji i onima koji to nisu, i onima koji su operisani i koji nisu, nudimo lekovitu muziku posle svih informacija koje ste slušali, irskog benda U2 koji je najavio dva koncerta u Parizu narednog meseca. Bono Vox je obećao da će bend dati najbolje od sebe za Pariz. I dalje drama na grčko-makedonskoj granici, ekonomski migranti protestuju za šivanjem usta. Belgija i dalje u vanrednom stanju, od sutra se otvaraju škole i metro. U parijskom predgrađu pronađen prsluk sa eksplozivom koji je možda pripadao Abdel Salamu, za kojim se još traga. Holand sa Obamom u Vašingtonu počinje četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope. U Srbiji do 8 stepeni, kiša na planinama snegu, u Beogradu najviše 5 stepeni. I posljednja vest sa našeg sajta. Na aneks zgrade policijske stanice Zavidovići noćas je bačena eksplozivna naprava. Pričinjena je manja materijalna šteta, povređenih nije bilo, potvrdila je potparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić. Eksplozivna naprava bačena je noćas u ponoć, a policija navodi kako se aktivno traga za počiniocima. Zbog sumnje da se radi o terorističkom aktu, istragu je preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Uz YouTube završavamo našu emisiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.